VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radion Sagale America wixata qabe angajimaatat galgala keessa sa'a 2 furakka jalqabe hanga sa'a 3 metrbandi 19:22:25 Washington DC raka dabarsu saganta afan oromo amma jalqab. Bakka jirtan maratti nagaan keenya sinagaa dhaggeeffatoota keenyaa tamooltan amajjii 15:2018 keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati.
Afaan hamoon pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp nam biyya nama ardii Afrikaa Heedii fi El Salvadoriin dhiyootana jedhee jedhan nama Afrikaa bulchoota Afrikaa hedduu dallansiise hagi tokko immoo pirezidaant Tiraamp dhiifama iyyuu gaafachuu malee jechuu jiranii babalooxxoolee ansoraa halakee todusante.
Baqattoonni imala hamaa geggeessuun dhumuun akka dhaabatutti bakki isaan itti qubsiifaman itti dabalaa jiraachuu qaba jedha UNHCR oduu keessatti gabaasa qabna. Guyyaa har'aa Ameerikaa keessatti guyyaa yaadannoo dhaloota qabsaa mirga namaa kan Maartin Luuter Kingitu kabajamee oola oduudhaa boodatti deebina. Abbaan alangaa mana murtii muummichi Itoophiyaa hidhamtoota 500 ol himannaan isaanii hafee kan hiikaman ta'uu beeksise gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf sora.
Ameerikaan har'a biiroo mootummaallee cufattee dhaloota qabsaa mirga namaa Dr. Maartin Luuter King ulfeeffachuu jirti. Maartin Luuter King nama gurraacha dabaaf cubbulmaan nama irratti hojjetan jedhee keessumattuu nama gurraacha Ameerikaa keessatti tolchan diduu fi jedheetiin karuma nagaatiin qabsaa baay'ee barkuma 1950 keessa nama hedduu hiriira baaseetiin akka rakkootaan himatan dubbachaa baay'ee rakkootanaaf qabsaa baheelle. Rakkootaan ofii diduu fi dandeettan dubbadha. Dandeettan barrisaa yoo dadhabdan ce'u dadhabdan ammoo miilaan lafirri yoo deema yoo deemuu dadhabdan ammoo lafirra loo'a yookaan ammoo sirriinka akkuma dandeettanitti iyyuu durumatti deema dabuu fi didaa jedheetiin dubbachaa ba'e mammaasisa keessaa beekamaa kan qabsoo isa addunyaan iyyuu fudhattee fi waan hedduun addunyaa jijjiirte barkuma 1968 keessa galaafatanii guyyaan dhaloota ardirroola happy birthday yookaan ammoo baqdhalatti jenneen. Egi pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp nama Afrikaa Heedii fi El Salvador faani afaan pirezidaantiin tokko ilmi namaatiin jechuun mallee jedhanii duubatti namni itti baafate abbootii siyaasaa hedduutti ambaasaaddera Ameerikaa kabiyyi isaanii jiranii yaamaniiti waan pirezidaanti Tiraamp afaan ammoo kana dubbate jedhaniif gaafachuutti jiran. Pirezidaanti Tiraamp koree dhiyootana miseensota kongireesii Ameerikaa hagi tokko waliin taa'e irratti biyyooti. Marree maanxana soosuun maaniif as dhufanii jedheetiin dubbatee jedhan namni hedduun ammoo akka Ameerikaan jarkana keessumattu iyyuu afaan hamootti dubbachuun kun seer malee jechuun dubbatanii hagi tokko ammoo keessumattu iyyuu fakkeenyaaf biyyi takka Afrikaa kibbaa faan biyyi takka Heetii faan Botswaanaa faan ambaasaaddaroota Ameerikaa kabiyyuufiiti qaban yaamaniitiin afaan badoo jedhanii afaan guutannee jechuu baannullee afaan hamoo suni maaniif dubbataa jedhaniitiin gaafachuu jiran. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddaroota Ameerikaa Afrikaa jechuun waan Tiraamp jedhee jedhan sun akka malee waan mataa nama aarsaati waan akka malee gara nama ammeessaa jechuun dubbachuu jirani hagi tokko immoo pirezidaant Tiraamp kanaayyuu maaliif akka jedhe dubbachuu malee jedhani isuma hagi tokko dhiifam gaafachuu malee jedhani pirezidaant Tiraamp ammoo tana hin jennee jedhe mormachuu jira. Gamkaaniin ammoo seneetera Ameerikaa paartii Tiraamp keessa jiru yookaan ammoo paartii Rippaabilikaan keessa jiru tokko faani ka durumaayyuu waan pirezidaanti Tiraamp jedhee jedhan akka malee irratti dallanu wanni inni dhiyootan jedhu kunin isuma waan bulchaan sooviyeet ka durii Joosef Staalin jedhe fakkaata waan inni miidiyaan jedhe fakkaata jedhee itti dubbachuu jira dubbachuuf deemutti jira. Seneetarii godina Arizoonaa Jeff Flake akka pirezidaanti Tiraamp miidiyaa tolchuu jiru kunin waan gari hin qabne jechuun dubbachuuf deemuu jira. Flankiin kunin. Waan pirezidaanti Tiraamp ta'uu jiru kunin demokiraasii Ameerikaatiif iyyuu balaa ta'uu danda'a isumaa waan Joosef Staalin durii nyaaphu ofiitiin jechuu jiru miidiyaan jechuu jira jedhee dubbachuuf deemuu jira jedhanii akka pirezidaanti Tiraamp gurraan dhala barkuma 2017 keessa Twiitarii ofirratti barreessetti miidiyaan yookaan sabquunnamtiin nyaapha uummata Ameerikaati. Namni sanyiin nam hin jibbine. Anu margitaniyyuu jedhee dubbata pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp gaazexeessooti ati nam bifaan hin jibbita jedhanii gaafatanii jennaan isuma ijoollee 1800 ta'an seer malee maatii isaanii gula Ameerikaa dhufanii seer malee jiraataniyyuu akka isaan as jiraachuu danda'an fal'oofnaa fi jechuun dubbata pirezidaanti Tiraamp taatullee paartiin demokiraatii tana waan tolchitiin fakkaattu jechuun dubbata ardhammoo wam durii jecha baay'inaan anani waan tokko fedha qara Ameerikaa as anfadha Ameerikaa jabeeffannaa jedhee Twiitarii ofii irratti barreessa pirezidaanti Tiraamp. Tam caqasuu jirtantu raadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Dhaabbii tokkummaa mootummootaa kaabaqataa qarqaar UNHCR nama jireen wayyaa barbaaduu fi rakkoon biyya baafte karaa du'aaf jireenya riyaa'ee garba mediteraaniyaan hin qaxxaamure Liibiyaa ga'ee achiin xaaliyaan adda buruuf yaa'u jiru badiirraa oolchuuf hojjechuu mallee jechuun karaa fala yookaan ammoo fal jarkaan balaarraa oolchaniin dhahuutti jira. Falwar kana balaarraa oolchuu danda'aniin keessa tokko akka biyyootii hedduun jarkaan qubsiifachuu dandeettu. Liisaa Shilaayinitti oduutaan Jeeniivaa nu erge nugusuun nutti.
Waggaan haaraa faranjoota ergii seenee guyyaa 15 qabatee jira. Haa ta'u malee guyyoota 10 darban keessatti baqattoota Liibiyaati gara xaaliyaanitti ce'uuf yaalan keessaa 1776 galaana meediteraaniyaatti karaatti hafuu isaanii ibsamee jira. Sanarraa ka'uudhaan UNHCR yookiin tokkummaa mootummootaatti waajjirri dhimma kooluu galtootaa jalqabbii waggaa haaraa isa du'i baqattoota hamaan itti mudate jedhee gabaasee jira. Kana yeroo waggaa darbee wajjin hin naamadaalu immoo bara darbe baqattoota 7 qofatu yoona kana du'e jedhee jira. Dhumaatiin lakkoobsa olaanaa akkasii kan callifamu miti kan jedhu waajjirri dhimma kooluu galtootaa kun fallisaa haala gaddisiisaa akkasii dhabamsiisuudhaaf godaantota kanaaf karaa isaan nagaadhaan itti qubsiifaman barbaadudha jedhee jira. Namoonni karaa balaa ta'e kana kan filatan filannoo biraa waan hin qabneefidha. Kana waan ta'eef jedhu oduu himaa UNHCR William Spindler.
So we need to find ways to providing alternatives to them before they undertake.
Godaantonni kun Liibiyaa ga'uun duratti gidiraa kana hin jedhamnitu gammoojjii sahara wayitaa qaxxaamuran isaa mudataa ture. Kana waan ta'eef godaantota kanaaf fala laachuu fi karaa filatamaa ta'e saaquufiin barbaachisaadha ture kan jedhan. Falli biraan immoo jedhu aangawaan olaanaa UNHCR baqattoonni kun achuma qe'ee isaaniitii osoo hin godaaniin dura eegumsa barbaachisaa yoo godhameef lubbuu hedduu olchuu ni danda'ama. Walitti qabaatti UNHCR fala waliigalaa jedhee kan amanu baqattootaa fi godaantota kanaaf karaa seera qabeessa ta'een bakka biraatti qubachiisuu akkasumas maatii faffaca'ee jiru akka wal argu dandeessisuu innaa ta'u biyyoonni madda godaantotaa ta'an akka UNHCR irratti madda rakkoo kan ittiin jedhe hanqina misoomaa dhibee bulchiisa gaarii sarbamuu mirga uummataa fi walitti bu'iinsa dhabamsiisuun dirqii ta'aa jedheera.
ANC maqaa paartii Afrikaa Kibbaa bulchituuti filannoo pirezidaantummaa biyyisii bara 2019 ganna dhufuu jechuu suniin duratti mana qulqulleessinu jechuu jirti. Abbootiin siyaasaa horii uummata malaaf malte nyaatanii qaqqabaa. Nyaataniitiin balleessan yookaan qaqqabu yookaan ammoo hojii irraa buusu jedhaniitiin tanatti duulutti jiran suniin duubatti ammoo filannoo pirezidaantummaatiif qophaa'u jiran. Pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa Jaakob Zuma gada isaa keessatti horii uummata nyaatee balleessee paartii tanallee maqaa balleessee tanaaf of qulqulleessinaa jechuu jirti paartiin tun ANC ammoo maqaa qulqulleeffachuutti jirti. Ittaanaan Jaakob Zuma jechuu kan mantan itti gaafatamaa paartii ANC ta'ee hojjechuutti jiru. Ramposaani gadatii keessatti horiin uummata hin badu waan badallee deebifne galchina karaa hedduun biyyitan guddifna jechuun dubbachuu jiru. Yoo waan egeree biyyaa hojjate dubbatu televizyiinii irra baay'eetiin dubbate. Nama kun bara 2019 irratti paartii ANC tan fuula bu'eetiin pirezidaantii Afrikaa Kibbaa ta'uuf deemu jira. Oduu ispoortii dabarra. Itoophiyaan dorgommii fiigachaa haleef guyyaa dheengaddaa biyya alaa dorgoman hedduu mo'ata. Keessattuu iyyuu ta'a Ameerikaa magaalaa Huustinitti wal dorgoman isuma qabaadhaaf jechuu iyyuu dandeenya. Dubartiin tokkeessoon Ruutaa Gaatii Buzee Dirribaatti Afreessoo Buruktaayit Dagafaatii fi Bezzuu Warquulleen maraatoonii Huustin tokkeessoof lammeessoo ba'an Bezzuu Warquu tabar 2013-14 itti dabalattee haalee waliin sadiin galattee jechuu aduu akka kubbaa miilaa taate haatrikii baanan ta'an. Namni Buzeetti aan ammoo Itaayyaal Atnaafuuti. Fiigichi kiiloomeetirii 23 irratti ammoo guyyaa adoolaat atileetii Neezerlaandi Jeek Roobertsenitti aaneetiin lammeessoo ba'e Fayyisaa Lalisaa Sadeessoo shuraa qixxaataa ammoo Afreessoo. Dorgommii kiiloomeetirii 10 fi meetirii 18 achuun Huustinitti wal dorgoman ammoo Saleemoon Bereegaa tokkeessoo ba'e Abaadii Haasii ammoo Sadeessoo. Oduu kubbaa miilaa keessaa ammoo CHAN 2018 yookaan ammoo maqaa dorgommii kubbaa miilaa Afrikaa cufaati. Guyyaa dheengaddaa jalqabanii ammallettuun jiran kilabii 16 dirree Morokootti walitti yaa'eetiin wal siqisuu jira. Morokoo Mooritaaniyaa 4 duwwaan itti awwaarsiti. Zaambiyaan Ugaandaa 3-1 irra galchite. Har'a Liibiyaa fi Ikuwaatooriyaal Giinii Naayijeeriyaa fi Ruwaandaatti wal qoraasa. Bor ammoo Angoolaa fi Burkiinaa Faasootti wal teessaa yaa'a. Oduu Awurooppaa keessaa ammoo waldaan kubbaa miilaa Faransaay taphachiisaa kubbaa miilaa dorgommii kilabii Saint Paris Germany taphachiisuu jirtu tokko seera tapha balleessee jedheetiin tapha keessa baase. Taphachiisaan Tony Caperson jedhan kun taphata kubbaa miilaa tokko adonni kubbaa gussuu jiru miila taphachiisaa gufatee inni jigee innaan fulundiisutti miil jala dhaabee isallee qaarisuuf jedhe kaayee jennaa kaardii diimtuun tapha keessa baase. Isallee osuun seeraan adaban taphachiisaa kanaa jechuun taphataan dhalootaan Biraaziil kan maantan kilabii Faransaayi taphatu naansee taphatu kun Diyaagoo Kaarlooti adoo kubbaa gussuu jiru taphachiisaa gufate. Gama kanneen ammoo dorgommii laaliigaa kilabii kubbaa miilaa Ispaanishii taphatan eegii jalqabanii tapha 19 taphatan Baarseloona tagammaa dur jira. Akkuma kanaan Baarkaan Riyaal Sosaayidaad 4-2 mo'atteetiin keessa galte. Ameerikaa tamma dorgommii kubbaa miilaa harkaaf miilaa kilabii garee Filaadelfiyaa Eegalsii fi Minnesota Vaayikinsiitti wal tafe. Vaayikingi kilabii Niyuu Orleans Seent Mootettiin shaampiyoonaa noosii keessa tokkeessoo taate jarkan lamaanitti waliin taphachuuf yaa'u jira.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Guyyaa har'aa lammiiwwan Ameerikaa guyyaa hoogganaa qabsoo mirga namaaf nama qabsoo hookaraan alaa qindeessuun beekaman Dr. Martin Luther King kabajaan yaadatanii oolu. Waggaa waggaan baatii amajjii wixati sadaffaan lammiiwwan Ameerikaa kan wareegaman hoogganaa mirga namaa bara 1950 60 keessa faallaa loogii sanyii biyyattii gama kibbaa keessaa jiru dhaabbachuudhaan qixxummaa warra gurraachaaf mirga filachuu isaanii eegsisan kana kabajaan yaadatu. Dadhabbii malee loogii sanyii dhabamsiisuuf kan hojjetan hoogganaa goota kana pirojektiiwwan tajaajila hawaasaa adda addaa hojjechuun har'a namoonni hedduun isaan yaadatanii oolu. Maartin Luuter King qabsaa'aa mirga namaa qofaa otuu hin taane walakkeessa bara 1950 innaa dargaggeessa turan lallabaa wangeelaaf luba waldaa kiristiyaanaa baaptistii turan. Uummati kutaa Montgomerii Alabaamaa keessaa atoobisii uummataan akka hin imalle mormii qindeessuudhaan magaalattiin imaltoota gurraachotaa irratti loogii oofu akka dhaabu dirqisiisan. Hagayya bara 1963 qixxummaaf qabsoon geggeessamu hammaataa adeeme uummati 200,500 ta'u gurraachaaf adiin gara magaalaa galma mootummaa Waashingtan DC'tti imaluudhaan hiriira guddaa geggeessame irratti hirmaatan. Hiriirri mormii sunis nagaadhaan geggeessamee xumurame. Haasaan Dr. King dhageessisan kan I Have a Dream mul'atan qaba jedhullee sochii warra gurraachaa kan biyyattii gama kibbaa gara duula mirga namaaf qabsaa'u guutuu biyyaatti akka babal'atu gumaache.
I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character.
Mul'atan qaba ijoolleen koo xixiqqoon arfan guyyaa tokko biyya amala isaanii malee bifa gogaa qaama isaanii ittiin hin murtoofne keessa jiraatu kan jedhu mul'atan qaba.
Sochiin mirga namaa isaan geggeessan Birmingham Alabaamaa bakka poolisiin saree nama ciniintuuf ujummoo ibidda tufu mormii barattootaa bittimsuuf itti gargaaram Salmaa Alabaamaa bara 1965 keessa bakka hiriirri mormii geggeessame sababa poolisiin mormitoota irratti haleellaa oofeef jecha dilbata dhiigitti dhangalaasifame jedhamee waamamu keessatti geggeessameen qormaata hamaan qabsoo kana mudate. Haleellaan hiriirtota dhiittaa mirga namaa morman irratti guyyaa sana geggeeffame televiziyoona biyyattiin kan mul'ate yoo ta'u guutummaa biyyattii keessatti komee dhaqqabsiise. Waggaatti aanu seerri filannoof sagalee kennuu shaakala gurraachonni filannoo keessatti akka hin hirmaanne ugguru raggaasise. Maartin Luuter King bakka hojjettoonni hojii qulqulleessuu irratti bobba'an hookkara hojii dhaabinsaa geggeessan deeggaruuf argamanitti bara 1968 keessa Memphis Tennessee keessatti ajjeefaman. King innaa du'an umriin isaanii waggaa 39 yoo ta'u halkan guyyaa ajjeefamanii dura haasaan dhageessisan ajjeefamuu isaanii sanaaf sababaa ta'e. Haasaa guyyaa sana dhageessisaniin biyya abdiitu natti argama. Tarii isin waliin achi ga'uu dhiisuun mala. Garuu nuti akka sabaatti achinuma geenya jedheen yaadaa jedhanii turan. Ajjeefamuu King guyyoota 4 booda miseensi mana maree Yuunaayitid Isteetsi guyyaa Maartin Luuter Kingitti yaadataman guyyaa ayyaana waggaa biyyoolessaa akka ta'u yaada dhiyeessan. Haa ta'u malee seerri sun raggaasifamuuf waggoota 15 ol fudhate. Bara 1979 jechuun waggoota 10 booda lammiiwwan biyyattiif seeratumtoonni miliyoonaan lakkaa'aman walga'uudhaan guyyaan yaadannoo isaanii akka ayyaaneffatamu mari'atan. Yaalin duraa sun Dr. King qixxee George Washington jechuun pirezidaantii Ameerikaa jalqabaa kabajaa argachuu qabaa gaaffii jedhuun utuu milkaa'in hafe. Bara 1983 keessa koongirasiin seera sana irratti mari'achuudhaan dabarse. Rippaabilikaantichi pirezidaant Ronaald Reagan seera sana mallatteessanii Martin Luther Kingiif George Washington falaasama siyaasaa tokko qabaachuu baatanis walabummaaf murtii haqaaf amantaa cimaa qabaachuun wal isaan fakkeessaa jedhan. Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:46 as nu biraan immoo waaree booda sa'a 12:46 ta'eera. Wallee kanaan gara sagantaa feet ceena. Wonder walleesaaf hedduu galateeffan. Waggoota hertuu darban Itoophiyaa keessatti mormii geggeessame irratti hirmaatan kan ittiin jedhe himannaa shakkamtoota 528 hafe roobii dhufu kan hiikaman ta'uu abbaan alangaa muummichi Itoophiyaa beeksaniiru. Baatileet taanan lamaan keessa adeemsi kun kan itti fufu ta'ullee dubbatan. Gama kaaniin kanneen Oromiyaa keessatti hidhaman haala itti gadhiifaman waajjirri haqaa Oromiyaa ibsee jira. Jaalannee dhiyeessa.
Koreen hojii raawwachiistuu paartii Itoophiyaa bulchaa jiru kan Addawaawii dhiyeenya kan murtii kenna irraa ka'uudhaan gareelee hundeeffaman keessaa tokko kan dhimma haqaa hordofu ta'uu ibsamee jira. Abbaa Alangaa Muummicha Obbo Geetaachoo Hambaayee sadarkaa federaalaaf bulchiisa naannoorraa shakkamtoonni 528 himannaan irratti dhiyaate akka addaan citu ta'uu har'a beeksisan. Gareen kun caasaa haqaa ka biyyatti fooyyessuuf karoora yeroo dheeraa gabaabaaf giddugaleessaa lafa kaa'achuusaa kan ibsan Obbo Geetaachoon karoora yeroo gabaabaaf qabate keessaa tokko waggootii darban muraasa keessatti mormii biyyattii keessatti ka'een kanneen himatamanirraa himannaa dhaabuudhaan hiikuu akka ta'e ibsaniiru. Kanas hundee godhannee jedhu Obbo Geetaachoo Hambaayee.
በፌደራል ደረጃ እስካሁን ድረስ በለየናቸው አካላት ወደ 115
ሰደርካ ፌደራላቲ ሀጋማቲ ሸከምቶኒ አደባፈመን ከነን ጋራ 115 ታን ይመናንሳኒ መርሳ ድራን አካ አዳንጭቱ ተይጅራ isaan kun ulaagaa kaa'ame guutanii waan argamaniif deemsa haaromsa eega argataniin booda akka ba'aniif sochiin gaggeeffamee jira.
Himannaan isaanii addaan akka cituuf mana murtiitti ergameera. Kanaaf har'aa qabee guyyaa lamaaf leenjii haaromsaa kennamee fi roobii dhufu ganamaa kaasee gara maatiif hawaasa isaaniitti dabalamu jedhamee yaadameera jedhan. Himata isaanii addaan kutuuf ulaagaa kaa'ame tokkoffaa rakkoo uumame keessatti lubbuu namaa kan hin galaafannee fi miidhaa qaamaa guddaa kan hin geessifne lammaffaa bu'uura dinagdee gurguddaa mancaasuu keessatti kallattiin kan ittiin hirmaanne yookaan gocha kana kan hin hoogganne sadaffaa heeraa fi mootummaa heera irratti hundaa'e humnaan kuffisuuf sochii ta'e keessatti hooggantummaan irra deddeebi'anii kan hin hirmaanne arfaffaan mootummaan waan hojjechuu qabu ituu hin hojjetiin hafuu isaarraan kan ka'e kaayyoo fi fedhii kanneen biroon kakaafamanii kanneen keessatti hirmaatan carraa ba'uu kana argatanii jiruu jedhu Obbo Geetaachoon. Ulaagaa wal fakkaataan kunis kanneen bulchiinsa naannoo adda addaa keessatti dhamaniif kakennamu ta'uu dubbataniiru. Magaalaa Diillaa fi aanaalee naannoo Diillaa jiranitti Yirgaa Caffee, Kochaaree fi Gadab jeeqamaa yeroo tureetti kanneen himataman shakkamtoonni 361 ta'an himannaan isaanii akka addaan citu ta'uu isaa dubbatan. Godina uummattoota Sagan, aanaa Koonsoo jeeqamsa tureen haala wal fakkaataan himatamtoota akka ta'an shakkamtoonni 52 ta'an himannaan irratti dhiyaate addaan cituus dubbatanii jiru. Itti fufanis.
Marsaa isa jalqabaatti himannoo addaan kutuu kana keessatti walumaa gala shakkamtoonni 528 deemsi himata isaanii akka addaan citu ta'ee jira.
Isaan kun leenjii haaromsaa ega kennamee fi booda gara hawaasaaf maatiitti kadabalamuuf jiran ta'uu Obbo Geetaachoo Hambaayee ibsanii jiru. Sadarkaa federaalaaf bulchiisa naannoottis deemsi himataa addaan kutuu kun akka itti fufu ibsanii hidhamtoonni adabii irratti murames ulaagaa kaa'ame kana hundee godhachuudhaan dhimmi isaanii tokko tokkoon qoratamee seera biyyattii irratti hundaa'uun gaggeeffamaa jedhan. Kunis haala walitti fufiinsa qabuun yeroo gabaabaa jechuun baatii lama keessatti hojiirra oola jedhu. Hoogganoonni paartii siyaasaa mormituu beekamoon waa'ee himannaa addaan kutuu kanas ta'e deemsa jalqabame kana kan ilaaleen waan nutti mame hin jiruu jedhu. Gama kaaniin hidhamtoota Oromiyaa keessaaf carraa wal fakkaataa kennuuf sochii jiru ilaalchisee waajjira haqaatti sadarkaa taanaa itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii kata'an Obbo Taayyee Danda'aa gaafadheen ture.
Kan Oromiyaatis qulqulleeffamurra jira. Naannoon keenya bal'aadhaallee ammoo rakkoon amma furmaata argatu jedhamu kunillee bal'inaan naannoo keenya kanarra ture. Waan sanii addaan baasuun yeroo gaafatee jira. Haa ta'u immoo amma kallattiin kaa'ame humni waan kana qulqulleessee addaan baasu hojiitti seeneera jechuudha.
Lakkoofsa namootaa irratti moo haala yakkaa moo maal irratti kan dubbattan?
Tokkoffaa lakkoofsa namootaa haalatu murteessa. Lakkoofsi ammanaa haa bahu ammanaa haa hubanne jedhu hin jiru. Ulaagaan ittiin kaafne rakkoo silaa akka naannootitti mudataa ture. Dhimma siyaasaa wajjin wal qabateen namni waan kanatti hirmaatee sababa saniin qabamee hidha jiru hundumaa ilaallata. Ulaagaan waan sanii waa lama qofa lafa goone tokko nama deemsa san keessatti lubbuun nama harkatti bade yoo jiraate ammoo kan miidhaa cimaa qaamaa namarraan kaga'e yoo jiraate waanuma lamaan ol kaase sanii alatti wanna biraa akka ulaagaatti ittiin qabanne sababi ammoo maalinni kaayoo wanni kun godhamaa jiruuf araara biyyoolessaa fiduufi araara biyyoolessaa fiduu gaafa jennu immoo. Nama silaa karaa seeran tahiniin mootummaa biyya kanaa jijjiiruuf hirmaannaa godhe hundumaa gara silaa seeratitti akka deebi'u gochuudha kaayoon isaa. Biyyi tunuu kiraayisisii keessa jirti, rakkoo keessa jirti, jeequmsa keessa jirti. Waan kana immoo furuudhaaf kallattii mootummaatiin mootummaan akka rakkoon kun uumamuuf anatu qooda keessa qaba. Balleessee jiraayyuu akka biyyi gara kanatti deemtu. Kanaafuu dhiifamayyuu nan gaafadha uummatayyuu jedhee jira mootummaan kun ifa waan biyyi beeku. Kanaaf nama hundaafu akka amma duratti walitti kaasisan erga dubbiin sun ta'ee booda akka rakkoon biraan dhalannetti wanni laallamuu qabu laallame. Kanarraa nafe garuu namni nuyi abaluu haa seenu abaluu haa hafu jiru dhimma dhuunfaa isaatiif hin ta'in politikaan biyya kanaa asiin jijjiirame dhee namni waan saniif hirmaatee rakkoo gama saniin geejjisee bifa saniini kan hundumtu akka naannoo keenyatitti numa gaddiifnaa jechuudha.
Inni hin ba'u jettanii nama nama ajjeeseef nama qaama hir'isee isa jedhudha.
Namni nama ajjeese namni yoo nama harkatti du'e namni irraa du'e illee hin jira. Gaafa namni sun gabba'u namoonni sun yakka keessa galuu danda'u maaliifu namati irraa du'e. Lammaffaa namni miidhaa qaama cima fakkeenyaaf harka nama cabsuu ija nama balleessuu waan akkanaa kana waan gurguddaa yoo ta'e kunillee gaafa namni sun gabba'u warri nama miidhame hin jira namni miidhame sun hin jira toora sanitti rakkoon uumamu waan maluuf otoo karaa silaa aadatiin dubbiin sun mariidhaan warri silaa wal miidhe sun lamaan otoo dubbiin fixatiin walitti hiikuun rakkoo biraallee fiduu waan danda'uuf bakka kanatti aga dubbiin laalamtee kallattii saniin furmaata argattutti namoonni akkas akkasii sunuu hin ba'u jechuudhaaf otoo hin ta'in hoggaa raawwate raawwatiinsisaa deebi'ee rakkoo biraa fiduu waan danda'uuf rakkoo san oolchuuf jecha hin tursiifnaa jechuudha nama akkasii. Kanarraa kanas garuu namni dhimma sanii wajjii wal qabatee hidhaa jiru yookaan immoo manni deemsarra jiru manni isaa akka addaan citu itti murameillee immoo akka dhiifama argatee ba'u kun kallattiin kaa'amee namni hojjetaa jira jechuudha.
Akkuma beekamu namoonni gaaffii bulchiisa gaarii heeraaf seerra kabajamu namoonni dhamana hiikamanii duraan immoo waa'ee maaster pilaanii kana wajjin namoonni baay'een kan hidhaman Oromiyaa keessaa ta'uu hin beekamas kanaaf jara kana faana buutanii qoratamee waama tokko jechuudhaaf sichi yeroo dheeraa waan fudhatu sinitti fakkaata.
Yeroo dheeraan fudhatu yeroo gabaabaa keessatti kan naannoo keenya jiru qulqulleessinee uummataa fi isa hin goona. Gadhiisan isaatiif yeroo dheeraa waan fudhatu miti hin raawwata garasiin. Ka biraa kan warra hin jirre ka federaalaa jiran kanniin illee eessa ga'ee akkamitti ka jedhu hin hordofne jechuudha karaa keenya.
Seera farra shoroor keessummaa isa irratti hirkatee Oromiyaa keessatti kan hidhaman jiru?
Hin jijjiru bakka bakka darbe jeequmsa jedhamee qabeenya balleessuu fa'a waan akkana kana wajjin yakka kan hidhaman jiru. Isaan amma dubbiin isaanii amma furmaataan argata kasaanii naannoo Oromiyaa jiran hundumtu ulaagaa amma walitti kaayisaniin ala ka jiru furmaataan argata. Uummanni keenya waan deemaa jiru tasgabbiidhaan haa eegu waan barbaachisu hundumaa gaafii wanni hanqate jedhu soo jiraat wanni ammoo ifan ta'inii soo jiraat wanni hundumtuu yeroo eegee ifataa waan ta'eef wanni inni hin jaalannillee tarii dhaga'uullee danda'a arguullee danda'a waan akkasii kan hundaa'u tasgabbiidhaan akka nu eegu dhumarraan dhaamsanuu dabarsa'e.
Obbo Taayyee Danda'aa ibsanuu laattaniif hedduu galatooma.
Ulfaadhaa isinis galata argadha.
Oduu xumuraaf gara sooraattan isin dabarsa.
Oduu amma arganneen akka gabaasee haaraa baay'ee jechuu jirutti waraanii Al-Shabaab ollaa baadiyyaa Somaalee keessa yaa'eetiin akka isaanii ijoollee xixiqqoo ganna 8 waraana isaanii dabalan gaafachuu jira. Kam kaaniin ammoo seerri isaanii akka barataniif amantii isaanii illee akka jabeessan tolchuu jira. Seessumattuu iyyuu lafa akkan isaan itti yaa'uu jiran kun gara naannoo Beeyjeedhaan kan uummati qaraayyuu bonaa fi rakkinni gargaraa keessi jiru. Ameerikaan har'a biiroolee mootummaa cufattee dhaloota qabsaa mirga namaa Dr. Martin Luther King ulfeeffachuu jirti. Martin Luther King nama gurraacha haddabaaf cubbuu ilmee nama irratti hojjetan keessumattuu iyyuu Ameerikaa keessatti rakkinni akkanaa kan keessa hambisuuf bar hedduu qabsaa baay'ee barkum 1956 keessa qabsaa baay'ee barkum 1968 galaafatan. Egi pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp nama Afrikaa Heeyitii fi El Salvaador fa'a afaan pirezidaantiin tokko jechuun malli ilmee namaatiin jechuun malli jedhee jedhanii dubatti bulchooti Afrikaa hedduun akka ambaasaaddeerota Ameerikaa biyyi isaanii jiran waan pirezidaantii Tiraamp tana jedhee fi dhufeetiin dubbatti gaafachuu jiran hagi tokkummaa osuma akka pirezidaantii Tiraamp jechi kanaaf dhiifam gaafachuu jiran. Senatarii Ameerikaa ka paartii godina Arizoonaa tokko dhiyootana keessa dubbii dubbachuuf deemu keessatti pirezidaantiin Ameerikaa wanni inni miidiyaan jechuu jiru waan durii pirezidaantiin Raashiyaa Istaaliin uummataan jedhe fakkaata kun waan paartiif illee faayidaa hin qabne jechuu jira. Mataan oduu kan tujube.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessa saalamaa fulakkaa jalqabee hanga sa'a 3 meetir baandii 19-22-25 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsos irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.
Voice of